Frații mei, haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Ascultăm un cuvânt care este scris în cartea Apocalipsa, capitolul 13. Vom da citire de la versetul 13 la versetul 16. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă icoane fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Amin. Vă rog să reluați locurile. În această seară binecuvântată, aș vrea cu toții să ne mai unim odată gândurile, inimile, cugetul nostru și să spunem slăvit să fie Domnul. Amin. Și de ce eu spun că e binecuvântată și sărbătoare? Pentru că am mai multe motive. După o zi atât de încărcată ca și astăzi și plină de tristeță, am venit la casa Domnului foarte amărât. Și parcă după ce am intrat în hol și am stat de vorbă cu câțiva dintre voi, ne-am dus și am început împreună cu doi frați slujirea, că s-a început catecheza, și am văzut acolo 12 oameni, m-am gândit la 12 apostoli, 12 seminții și am început să mă bucur, căci oamenii vin la Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu este bine, slăvit să-i fie numele. Apoi am intrat în casa Domnului, voi vă rugați, deja fratele citise și mă gândeam în seara aceasta căci dacă e binecuvântare să vorbesc de educarea și învățătura copiilor sau aveam textul acesta care l-ați auzit citindu-se. Am văzut căci m-am uitat la cei doi părinți, la Ion și la Monica, parcă mă aduc aminte când am fost la satul mare, doi sădmărăni, Dumnezeu le-a dat o binecuvântare, un parizian, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Era o zi frumoasă, au avut o zi de căsătorie în prezența lui Dumnezeu, harul Domnului a fost acolo și parcă și înăuntru și afară a fost foarte frumos. V-am auzit cântând în limba română, în franceză și acum și în spaniolă. Și cei care am văzut că nu veniți din Spania, nu știu câtă spaniolă știți de la școală sau nu știți, dar v-am văzut că cântați. Și am văzut că Duhul Domnului ne unește, slăvit să-i fie numele Lui. Apoi am întrebat pe frați ce ați citit și când mi s-a spus că s-a citit din Evrei capitolul 10, mai multe versete, eu mă opresc la ultimele. Încă puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în ei. Frații mei, credem lucrurile acestea? Amin? Scrisă în Scriptură. Vorbea fratele din Republica Moldova, fratele păstor, căci este planul lui Dumnezeu. Suntem în planul lui Dumnezeu. Și acum, fiind în planul lui Dumnezeu, aș vrea să ne oprim asupra acestor cuvinte, doar foarte scurt. Foarte scurt și am încercat, chiar când m-am uitat peste textul acesta și mai multe texte din cartea Apocalipsii, să-l simplific, să fie cât mai pe înțelesul nostru. Și dacă am citit de la versetul 13 și am citit așa, săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Haideți să vedem despre cine este vorba. Pentru că, așa mi-am intitulat eu textul acesta, trăim vremurile din urmă. Amin? Trăim vremurile din urmă. Citea fratele, eu n-am fost aici, dar Duhul Domnului ne unește și Duhul Domnului este peste cuvântul Lui și să rămână peste noi în seara aceasta, în ultimele minute care le mai avem în casa Domnului. Trăim vremurile din urmă. Trăim vremurile din urmă, suntem în planul lui Dumnezeu. Și citea cuvântul acesta atât de bine și de frumos, căci noi care suntem în casa Domnului, să rămânem al Domnului, pentru că mai este puțină vreme. Încă puțină vreme. În vremea aceasta puțină, Dumnezeu în planul lui a îngăduit câteva lucruri. Și acum mă uit la voi și vă văd așa, aș spune, măi copilașilor, ați putea unii să fiți copiii noștri. Sunteți de vârsta copiilor noștri, unii sunteți deodată cu noi. Dar Dumnezeu ne-a unit și pe toți ne-a făcut biserica Lui și a Lui să rămânem. Amin? Și dacă Dumnezeu ne dă putere și să rămânem în biserica Lui, câteva lucruri, cel puțin trei lucruri, trei mari metode de ale diavolului, care le găsim în cuvântul acesta, care lucrează la cei care trăiesc vremurile din urmă. Două, care le trăim noi acum și una care o să o trăim. Și eu vreau să... chiar să le amintiți, le puteți și nota. Una este, diavolul încearcă să înșele lumea cu prima metodă, religie, a doua, amăgire, și a treia, obligație. Trei lucruri și trei cuvinte foarte simple și să vedem cine este diavolul. Diavolul încearcă să-L imite pe Dumnezeu în totalitate, dacă poate. Ca să Îl vedeți în ei, el este marele barau roșu care reprezintă Satana, tatăl minciunii, fiara care se ridică din mare. Le găsiți toate în capitolul 13, dar eu ca să ajungem la ceea ce am citit din versetul 13, săvârșea semne mari, să puneți întrebarea, dar cine săvârșea? Acesta despre care vă spun acum. Fiara care se ridică din mare este Antihristul, fiul pierzării, și fiara care se ridică din pământ, profetul mincinos, care lucrează în zilele din urmă. Dacă ne uităm în cartea lui Daniel, veți vedea în capitolul 2 un om din fruntea celui mai mare imperiu și mai bogat în acea vreme, care îi se împlinește visul. Dumnezeu îi dă un vis în capitolul 2 și n-a știut ce-i. Prin copiii lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, prin Daniel, Dumnezeu îi descoperă visul și în capitolul 7 vedem că visul acesta parcă devine realitate și să vedem interpretarea lui. Ca să vedeți cine-i diavolul și profetul mincinos sau antihrist, adică împotriva lui Hristos și cei care nu sunt cu el. În acest capitol găsim că capul acelui mare chip care era în Valea Dura era de aur. Aurul care îl reprezenta atunci leul sau împăratul Babilonului, împărăția babiloniană, capul de aur. Apoi, dacă coborâm pe chipul acela mare, pieptul și brațele, până aici, pieptul și brațele, erau, toate acestea reprezentau, care erau făcute din aramă, reprezentau ursul, adică un alt imperiu foarte mare, Medo-Persan. Dacă mergem mai departe, coapsele lui și celelalte care vin până aici erau leopardul, un imperiu foarte rapid, imperiul grec care era condus de Alexandru Macedon. Și apoi revenim mai încoace în imperiu care îl cunoașteți foarte bine, picioarele și gleznele, picioarele erau o parte numai din fier, și apoi ceea ce mă uimește pe mine, mai jos era fier mestecat cu lut și toate parcă erau colate, stăteau așa, vedeți că fierul cu lutul nu se lipesc, dar atunci tehnica de atunci așa au făcut și era un chip care stătea pe ele, mare și o mulțime de oameni care se închina. Și de acolo din munte se desprinde o piatră mică și pietricica aceea crește rostogolindu-se și dărâmă chipul acesta. Și așa se întâmplă în vremurile din urmă. În cel care am spus că cel puțin trei metode, așa foarte repede, dacă mă pot încadra în 5 minute cu fiecare, să vedeți cât și cum lucrează diavolul ca noi și fiind tineri, ca să putem preveni, ca să putem să legăm această rană, pentru că poporul lui Israel, știți cât de simplu îi trebuia la poporul acesta după ce au păcătuit, au cârtit împotriva lui Dumnezeu, împotriva lui Moise și doreau Egiptul, adică doreau robia, Moise s-a rugat Domnului și le-a pus un șarpe. Și atât de simplu, și așa și noi, trebuie doar să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Trebuiau numai să asculte. Cei care priveau la șarpele acesta, șarpe de aramă, trebuia să privească la el și era vindecat. Pentru că acolo în pustie erau tot felul de șerpi, care sunt și acum între noi. Nu-i mai enumăr pentru că timp nu este. Dar șerpii aceia îi mușcau pe oameni, se înfla și murea. Și atunci vine Ezechiel și zice, trezește-te, vale de oase. Pentru că mulți morți sunt și în lumea aceasta și îi vedem pe stradă și umblă și fac atâtea lucruri. Dar după ce șarpele acesta a fost înălțat, poporul a privit spre el și care cum privea acolo se vindeca. Și am zice, Doamne, dar cât de simplu și cât de simplu este cuvântul Tău. Adică să privești în Scriptură, să privești la Hristos și Dumnezeu să te vindece de orice boală ai avea, slăvit să-i fie numele Lui. Prima metodă cu care lucrează diavolul, am amintit-o, este religie. Mergeți la biserică? Da. Păi haideți că și eu vin acolo cu voi la biserică. Religie. Adică ce face? Uitați-vă aici. Eu am citit, săvârșea semne mari, până că acolo făcea să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Vă aduceți aminte Apocalipsa, capitolul 11, dacă dăm cu două capitole mai în spate, că erau doi martori care făceau să se coboare foc din cer. Dacă ne aducem aminte, în Scriptură, sunt foarte multe locuri, David, când a adus jertfă, s-a coborât foc din cer. Ilie a adus o jertfă în fața poporului și erau lemnele ude, altarul ud, focul cu apa nu se împacă, căci de fapt focul se stinge cu apă și împotriva acestei lucrări parcă vine focul lui Dumnezeu din cer și aprinde jertfa. Era Ahaz care s-a dus la Dumnezeul Ecronului și nu l-a întrebat pe Dumnezeul adevărat, împăratul lui Israel, și înainte de moartea lui trimite oameni să mergeți la proroc și să aduceți la mine o gloată de 50 de oameni. Și se duce gloata aceea și zice, trebuie să vii la împăratul. Dacă nu, cu alte cuvinte, te ducem cu forța. Și zeii au spus așa, dacă sunt omul lui Dumnezeu să cadă foc din cer, gândiți-vă 50 de oameni să se coboare foc din cer și să ardă. Nu știu de aici și până la jumătate dacă sunteți 50. Și să vedeți că se coboară foc și ard. Și vine a doua gloată și aceea pățește același lucru și apoi a treia vine cu un capitan mai înțelept, mai iscusit și omul acesta zice, știm că ești omul lui Dumnezeu. N-am vrea să cer peste noi și să se întâmple ce s-a întâmplat cu ceilalți. Și a început să vorbească altfel. Și prorocul n-a mai cerut să coboare foc din cer. Dar am putea continua cu multe exemple. Când casa Domnului a fost terminată de Solomon, s-a coborât foc din cer peste jertfa aceea și așa mai departe. Și uitați-vă că diavolul, satana, prin prorocul mincinos, pentru că v-am spus că diavolul încearcă să-l imite pe Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și el încearcă să-l imite. Prin prorocul mincinos, încearcă să intre printre oameni, prin biserică și mă uimește câteodată și citând în Scriptură poporul lui Dumnezeu unde poate ajunge. Îl ia Dumnezeu pe Moise și îl cheamă pe munte, hai să scriem 10 legi. Păi le putea scrie în câteva momente. Dar hai pe munte să ți le dau acolo, trebuie scrisă în piatră și să rămână scrisă în mintea tuturor până la sfârșitul veacului, până Domnul vine, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și acele legi să le avem imprimate, nu numai pe piatra aceea, ci în mintea noastră. Hai să scriem și în timpul acela poporul cere că zice, măi, dacă nu ne dai, nu te mai votăm. Și cei care se lasă duși de vânt într-o parte și în alta și în biserici, pică la examenul acesta și adună aur și zice, păi voi sunteți darnici, să vezi cum au adus și au adus la casa Domnului. Mai mult ca mulți dintre noi care dăm și pentru proiectul bisericii. Și aduc acolo la Aron și le face un vițel. Vițelul acela a fost de aur. Și uimirea, ceea ce am rămas stupefiat când citesc cuvântul acesta, a zis, Doamne, nu se poate! Nu se poate, dar uite că scrie în Scriptură și eu îl cred că Dumnezeu a vorbit și a îngăduit să fie aici. Cântă și joacă și auziți ce spun. Acesta e Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului. Voi, oameni cu școală, oameni culți, oameni care frecventați biserica, ziceți, vițelul acela a scos sau Dumnezeul adevărat? Slăvit să fie numele Lui! Nici vorbă! Dar poporul lui Dumnezeu, poporul ales de Dumnezeu să se închine la așa ceva, vă vine a crede? Și diavolul face și sucește mintea poporului, că el face lucrul acesta, sucește mintea lumii. Vorbeam de chipul acesta din Valea Dura, erau acolo mulți oameni care aveau mulți dumnezei, din toate popoarele, vă întreb pe voi, cunoașteți foarte bine istoria aceasta. Acolo o vale plină de oameni, din toate națiunile, din toate mulțimile, cu tot felul de dumnezei. Erau trei tineri care au rămas în picioare. Pe lângă cei tineri, câți au mai rămas în picioare în fața unei statui mute? Câți au rămas? Niciunul. Vedeți ce face o conducere și un proroc mincinos, care îi face pe oameni. Și vorbește cartea lui Matei, căci până la pustirea aceea, la urâciunea pustirii, îi face pe oameni și din zilele noastre să se închine acestui duh al Antihristului. Dumnezeu să ne păzească de așa ceva. Și noi în seara aceasta, de aceea am zis că abordez textul acesta, chiar dacă timpul e scurt, o să-l scurtez și eu, dar să fim foarte înțelepți, să vedem urăciunea pustiirii și să facem distinție între lucrarea lui Dumnezeu și între lucrarea diavolului, lucrarea Antihristului care are să vină și încearcă cu religie. Încearcă să se interpună și în biserici, și în lumea, și în societatea de astăzi, pentru că influența lumii și a conducerii are o influență asupra maselor oamenilor de nu ne imaginăm noi cât de puternică este. Și dacă o conducere, dacă guvernul Franței s-ar pocăi toți, vreau să vă spun că peste 80% din populația Franței s-ar pocăi și n-ar fi rău, Doamne, întorce la Tine. Dar dacă nu este... Ne adunăm și spunem, suntem mulți la Moruș și vreau să vă spun că suntem o mână de oameni. Înțelegeți? Doi, mă duc mai departe și cât mai repede. Amăgire, versetul 15. I s-a dat putere să dea suflare icoanei, fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omoriți toți cei ce nu se vor închina icoanei, fiarei. Dumnezeu să ne păzească de așa ceva. Dacă ne uităm în Imperiul Roman, era, știți că regii și cei care au fost împărații romani au fost zeificați. Și când purta o statuie a unui zeu prin Roma, prin Roma antică, lumea se proșternea, pentru că îl vedeau ca și un Dumnezeu cu D mic. În țările catolice, iarăși, erau oameni care promovau unele învățături false din Scriptură. Autoritățile eclesiastice din vremea aceea purtau prin orașe sau unde era mulțime, în piață, un fel de statui numite Madone sau câte un sfânt, numit sfânt, o statuie, și îndemneau pe oameni să se închine. Îndemneau să se închine în fața acestor statui. Și oamenii credeau că acolo erau fețele bisericești, ținuta aceea care parcă îți dă un plus de credibilitate când îl vezi pe un preot îmbrăcat și vorbește frumos și vorbește ca un preot. Știți, parafrazez și cum a trimis un băiat din armată o scrisoare. Și a zis că s-a dus mama sa la polițai să o citească, că era atunci, nu știa citi toată lumea, numai polițaiul din sat și popa. Și a zis, citește-mi ce mi-a scris copilul acesta. Și polițaiul, cum era el învățat, zice, mamă, să-mi trimiți bani, am nevoie, așa, 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 spunea polițaiul. Și se duce mamă sa la tată și spune, uite măi, zice, ce, cum ne-a ordonat, zice, n-o să nu-i trimitem nimic. Și se duce la preot și se citește scrisoarea. Mamă, zice, preotul vorbește altfel, zice, te rog, zice, trimite niște bani, am nevoie. Sunt așa. Și a zis, vai, dar câți? Toți îi trimitem și mai mulți decât ne-au cerut. Înțelegeți? Câteodată așa suntem și noi oamenii. Depinde cum se pune problema și cine o pune. Noi trebuie să fim foarte înțelepți și cu fiara aceasta care m-a uimit ceea ce am citit în versetul 15, i s-a dat putere să dea suflare icoanei. Dacă ne uităm în Scriptură și în alte scrieri, a da suflare în grecește, pneuma sau literal duh, adică nu era numai o statuie ca în Valea Dura, care să fie o statuie ca și un potou din ăsta, ca și un stâlp din ăsta de susținere. Nu era numai o statuie așa. Să te uiți la el și să zici, măi, dar arată bine și să zici să-l apreciezi sau să nu-l apreciezi. Ci aici era o icoană care i s-a dat putere și i s-a dat duh să vorbească. Am zice, măi, să vorbească e ușor. În zilele noastre, nu? Și copiii mici mai primesc câte o păpușă din aia și o lovesc și zice câteva cuvinte. Sau câteva melodii. Nu? Sunteți obișnuiți unii, vedeți roboți care vorbesc. Dar mai mult decât atât, uitați-vă în Scriptură împreună cu mine, i s-a dat puterea să dea suflare icoanei. Aici e problema. Puterea să dea suflare, adică să aibă duh. Cum poate fi aceea? Și pentru știința din urmă este greu. Pentru noi când eram copii, ziceam, mă, unele lucruri nu se pot întâmpla și astăzi, cu tehnica care a avansat, vedem că foarte simplu se poate controla totul. Și o să ajungem imediat și acolo. Dar i s-a dat puterea la aceasta ca să fie, versetul 15, puterea să dea suflare icoanei și să vorbească. Și apoi să dea comandă, eu știu, prin mass media, nu știu cum. Dar să fie omorâți cei care nu gândesc ca ei. Adică ești pocăit și crezi în Dumnezeu sau vezi altfel lucruri decât noi, puterea antihrist, adică împotriva lui Hristos, împotriva cuvântului, împotriva bisericii, împotriva cuplurilor de familie cum Dumnezeu a rânduit, împotriva personalității tale de copil al lui Dumnezeu, să-ți strice imaginea și să nu mai fii copil al lui Dumnezeu, ci să fii al lui altcineva și i s-a dat puterea împotrivă. Și dacă nu gândești, te forțăm. Dar deocamdată nu te forțăm, că acum te amăgim la început. Și dacă nu merge cu amăgirea, o să vină obligația, adică împotriva acestor lucruri. Toate le face același duh satanic, prin antihrist, prorocul mincinos, fiara care se ridică din apă și fiara care se ridică din pământ. Toate acestea vor amăgi lumea și o amăgesc deja, că noi vedem, trăim zilele acestea. Și acum mai sunt 5 minute, poate că o să termin numai la fix, cer scuze și vouă și fraților, dar la ultima, mă duc așa mai repede, două versete, obligația. Versetul 16 și 17. Și au făcut ca toți mici și mari, adică să fie obligați, toți, indiferent mici, mari, bătrâni, tânări, de orice etnie ai fi, orice vârstă, orice poziție în societate, toți aceștia trebuie să primească ceva. Tot în Imperiul Roman erau, se făceau semne pe frunte. Știți că Imperiul Roman a fost unul cotropitor și foarte puternic. Soldații aveau un semn pe frunte și robii. Și oriunde era în societate, dacă nu avea ținuta aceea de soldat, cu zale, cu coiful acela, cu foarte bine aranjați, soldații romani erau foarte bine pregătiți și foarte bine puși la punct din punct de vedere vestimentar, cu fierele acelea și nu se putea să îi zdrobești cu armele din vremea aceea. Era foarte bine scutul lor, era bine pus la punct. Dar toți aceștia, când era civil și robii, când era civil, trebuia să-i cunoști după semnul pe frunte, adică semnul acela când îl vedeai pe cineva care are semnul pe frunte, cu tare semn, știai că aparține cuiva. Și atunci dacă aparține cuiva, adică pe ei ziceau aparțin romanilor, noi nu ne putem atinge de ei, pentru că aceștia ori soldat, ori rob și deasupra noastră imperiu. Pentru că ei sunt a Imperiului și ne atingem de oamenii statului cu termenii noștri. Înțelegeți? Și acum uitați-vă. La jumătatea versetului. Să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Vă dau doar teme pentru acasă că timpul trece foarte repede. Dacă ne uităm la câteva semne, Apocalipsa 7:3, Apocalipsa 9:4, Ezechiel 9:4-6, care am să-l citesc așa foarte repede, fără să-l explic, se explică el singur. Domnul i-a zis, treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urâciunilor care se săvârșesc acolo. Știți că sunt oameni pocăiți, copii adevărați al lui Dumnezeu, frați ai noștri, care plâng și fac ca și aceștia și gem. Și se roagă pentru tineretul din ziua de astăzi, din ziua de ieri și din ziua de mâine, ca Dumnezeu să-i păzească și să rămână copiii lui, slăvit să fie Domnul. Gem! Un semn pe frunte, o pecete. Apocalipsa 22:4, dați-mi voie să-l citesc și acesta că este aproape de textul meu. Ei vor vedea fața lui, adică fața lui Dumnezeu și numele lui va fi pe frunțile lor. Numele Domnului nostru Iisus Hristos să rămână pe fruntea noastră, slăvit să-i fie numele. Va fi un semn distinctiv. Și diavolul care imită va face și el un semn pe frunte și pe mâna dreaptă. Pe frunte și pe mâna dreaptă. Și atunci o să te uiți printre oameni și o să-i cunoști. Are pecetea Duhului Sfânt, este a lui Dumnezeu. Are semnul pe frunte și pe mâna dreaptă, este a celuilalt, antihrist. Știți că experți și oamenii de știință, oamenii care se ocupă cu acestea, sub epiderma fiecărui individ, pun acolo o celulă mică electronică și așa funcționează. Și în celula aceea, mică, care aproape că este invizibilă și acum este ușor de crezut, acolo poți să ai toate datele. Vezi, batem datele despre Ionuț, de exemplu. Nu? Apare imediat numele lui, data nașterii, grupa sanguină, deja știm vârsta, studiile, din ce familie provine, prieteni, relații, biserică, comunitatea în care trăiește și toate datele îți sunt acolo. Și apoi cu aceste date vine diavolul și impune, adică ce face? Te obligă. Te obligă parcă sistemul. Zice, ai semnul pe frunte și pe mâna dreaptă? Pentru că aceasta e legată la un supercomputer ai antihristului. Microcipul acela mic, invizibil sau e legat acolo cu lucrarea satanei. Și fiind conectat acolo, când te duci la un magazin și vrei să cumperi, vrei să-i cumperi ceva, Ionuț, la Samuel de mâncare, zice, de-a cui ești? Și nu poți nici să vinzi și nici să cumperi. Nu vă înspăimântă, eu v-am citit din Scriptură și lucrurile acestea o să vină și o să se întâmple. Și tehnica cum evoluează, dați-mi voie să spun, în ultimii 15, aproximativ 20 de ani, este incredibil. A ajuns o revoluție parcă și financiară, electronica aceasta, și să se facă bani mai mulți ca din orice, și uitați-vă unde crește. Toate acestea, globalizarea și o centralizare, prevestesc venirea antihristului care se proclamă pe el însuși Dumnezeu, acolo în templu din Ierusalim. Dar să nu vă înspăimânte. Eu vreau să vă aduc cu picioarele pe pământ. Petricica aceea care se desprinde din munte, s-a desprins din ceruri Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele Lui. A început să se restogolească și încă se mai rostogolește, fraților. Am văzut-o aici în biserica din Paris, slăvit să fie numele Lui. A lăsat Duhul Sfânt, a lăsat haur, spunea fratele, și atâtea lucruri frumoase. Am văzut vindecări, am văzut oameni care se mântuie, am văzut oameni care iară vor să mai vină la catecheză și poate ne veți întreba, după ce-i mai botezați, mă, că nu mai încap în biserică? Lasă-i să vină, că are Domnul pământul ia Lui, slăvit să fie numele. Pentru că pietricica aceea se rostogolește. Și vreau să rămâneți doar cu două întrebări, să vi le puneți voi înșivă. Veți capitula sau veți rămâne a lui Iisus? Apocalipsa 12:11, victoria este a celor răscumpărați prin El. Și aș vrea toți să rămânem ai Lui. Amin? Gândiți-vă cel puțin la cele trei metode care le-am amintit foarte repede în seara aceasta. 1. Diavolul, în toată structura lui, încearcă să limite pe Dumnezeu. Și apoi, trei metode cu care acționează asupra noastră este religia, prima, amăgirea și obligația. Aș vrea să fiți oameni hotărâți, s-a citit în seara aceasta despre Daniel, să fim hotărâți să rămânem ai Domnului. Amin? Prin orice va fi, orice va trece, Biblia ne anunță, Dumnezeu Tatăl nostru ne spune, pentru că noi suntem copiii Lui și dacă El ne spune și ne anunță, noi știm că vor veni vremurile acelea. Nu este ceva nou pentru noi că ce auzim că se împlinesc. Dar știm un lucru, căci biruitorii vor rămâne cu El. Și aș vrea toți de aici să rămânem ai Lui, trecând prin orice perioade, ușoare sau grele. Dar mai grele ca astăzi n-a fost niciodată libertatea care a dat-o diavolul omenirii și să lupte pentru aceasta. Dar prin toate acestea, noi să rămânem copiii lui Dumnezeu, biserica lui și împreună cu el să moștenim cerul. Amin? Sunteți gata să vă dați și viața? Aici nu vă zic și nu vă provoc să spuneți amin. Fiecare cum cugetul lui și mintea lui îl îndeamnă, dar îndemnul biblic și a Domnului este, veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați, și eu, adică Dumnezeu, vă voi da odihnă sufletelor voastre. Raiul, frații mei, este pregătit pentru noi. Dumnezeu să ne ajute să-L moștenim. Amin?